Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Green Voice είναι εδώ στον αέρα του powerradio.gr. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ καλό μήνα σε όλους. Τετάρτη 5 Ιουνίου σήμερα. Μια ημέρα η οποία περιλαμβάνει τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Μάτς το οποίο περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία, καθώς όλοι γνωρίζουμε το τι πρεσβεύουν αυτοί οι αγώνες Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τελικό πρωταθλήματος μπάσκετ. Να πούμε ότι τα εισιτήρια, ως γνωστόν, έχουν εξαφανιστεί εδώ και μέρες. Αναμένεται να είναι κατάμεσο το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Καλό θα είναι λοιπόν όσοι βρεθούν να έρθουν από νωρίς, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί και η Πράσινη ΚΑΕ. Παναθηναϊκός, ο οποίος για να περάσει στους τελικούς, έχοντας και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας, κατάφερε να υπερκεράσει το εμπόδιο του Άρη με 2-0 νίκες. 89-71 το πρώτο στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. 80-65 η νίκη μέσα στο Αλεξάνδριο. Και νομίζω ότι ήταν δύο παιχνίδια τα οποία έδωσαν την ευκαιρία στον Εργκίνα Ταμάν, αφενός να ξεκουράσει κάποιους από τους βασικούς παίχτες που έχουν τραβήξει το κουπί σε όλη αυτή την φετινή προσπάθεια και αφετέρου να αποκαλύψει, θα λέγαμε, παίχτες όπως ο Μπαρτσερόφσκι, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα καταλυτικός για μένα σε αυτή τη σειρά των παιχνιδιών. Βέβαια, ο Πολωνός δεν θα είναι σήμερα στην εξάδα των ξένων. Ο Παναθηναϊκός οφείλει να παίξει δυνατά από τα πρώτα λεπτά, εκμεταλλευόμενος και την απουσία του Μουσταφά Φαλ, ενός παίκτη ο οποίος μας έχει ταλαιπωρήσει από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην ομάδα του Ολυμπιακού. Θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο παίζει, με τους αγκώνες, με τον όγκο του μέσα στη ρακέτα που έχει, θα λέγαμε, αυτή την ασυλία των διαιτητών. Ωστόσο, έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες του Εργκίνα Ταμάν, ειδικότερα στην front line, όπως είναι ο Ματίας Λεσόρ, ο Κώστας Αντετοκούμπο, αλλά και ο Ντίνος Μητογλου, ο οποίος παίζει κατά συνθήκη πολλές φορές πεντάρι. Και νομίζω ότι η σειρά θα είναι υπέρ μας, καθώς όλα προς τα εκεί κλείνουν. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έχει χάσει πλέον την φρεσκάδα του, παρότι εχθές στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και οι δύο προπονητές, και ο Εργκίνα Ταμάν αλλά και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, τόνισαν μεταξύ άλλων ότι θα είναι μια δύσκολη σειρά. Μην ξεχνάμε ότι είναι σειρά best of five. Από τη στιγμή όμως που ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα, νομίζω ότι η εικόνα που βγάζει προς τα έξω, έχοντας νικήσει τρεις φορές τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, τα λέει όλα. Θα μου πείτε βέβαια από την άλλη ότι ο Ολυμπιακός πάντα θέλει να προκαλέσει με τη στάση του, θέλει να κάνει το break σε αυτή τη σειρά έτσι ώστε να προκαλέσει περισσότερα ρήγματα στην εικόνα αυτή. Νιώθω όμως ότι ειλικρινά φέτος είναι η χρονιά μας. Μια χρονιά η οποία ξεκίνησε κάπως περίεργα με κάποιες ήττες οι οποίες δεν αποπροσανατόλισαν, θα έλεγα, με την ομάδα. Αυτό εξάλλου είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μεταφέρει με την άβρα του ο Τούρκος τεχνικός. Μια ομάδα η οποία πίστευε στις δυνατότητες της από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό κιόλας υπήρχε αυτή η, θα λέγαμε, αισιοδοξία του Εργκίνα Ταμάν, ότι κανονίστε την πορεία σας, κλείστε εισιτήρια για το Final Four του Βερολίνου, θα πάμε να το πάρουμε, όπως και έπραξε. Τώρα όμως μένει ένας ακόμα στόχος, μένει το πρωτάθλημα το οποίο τα τελευταία δύο χρόνια πηγαίνει στην άλλη πλευρά και νομίζω ότι ήρθε η ώρα πλέον να αποκαθιλώσουμε αυτό το πράγμα, τον αιώνιο αντίπαλο, ο οποίος είναι πλέον στα μέτρα μας. Να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν τον φοβήθηκα σαν αντίπαλο. Ναι, μεν υπάρχει σεβασμός, αλλά ως εκεί. Και επειδή πολλές γλώσσες έχουν βγει το τελευταίο διάστημα, λόγω και της επιτυχίας τους στο ποδόσφαιρο, καλό θα είναι να κρατήσουμε ψηλά το κεφάλι, ψηλά τον εγωισμό μας και να δείξουμε σε όλους ποιος είναι πραγματικά ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς επέστρεψε, ο βασιλιάς είναι εδώ και είναι η ώρα να τους το δείξουμε με πράξεις και μόνο. Λοιπόν, εσείς δεν έχετε παρά να μπαίνετε στη σελίδα του powerradio.gr. Πάνω-πάνω θα δείτε την ένδειξη chat όπου σας περιμένω για να κάνουμε τη γνωστή μας κουβεντούλα. Μπορείτε επίσης να μας ακολουθείτε στα social media μέσα από το Facebook και το Twitter. Περιμένω τα μηνύματά σας. Ήδη μπορώ να πω ότι έχουν έρθει κάποια μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσουμε και θα τα αναλύσουμε στην πορεία της εκπομπής. Επίσης μπορείτε να μπαίνετε καθημερινά στο powerradio.gr τόσο για να ακούτε τις υπόλοιπες εκπομπές, αλλά κυρίως για να διαβάζετε τα νέα που υπάρχουν σε όλη την δραστηριότητα του Παναθηναϊκού, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ερασιτέχνη. Και να πούμε λοιπόν για το μπάσκετ, ότι ο πρώτος τελικός είναι σήμερα στις 9 και 4, με τον κύριο Παπαπέτρου να είναι ο πρώτος διαιτητής. Βέβαια υπάρχει και το όρμα της Τσαρούχα, το οποίο είναι για το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει Παρασκευή στις 9.30, ενώ το τρίτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα στις 9 και 4. Όλα τα παιχνίδια θα είναι μέσα από την κρατική τηλεόραση, το τρίτο κανάλι που έχει τα δικαιώματα όλη τη σεζόν. Και αυτό που θέλω περισσότερο να σταθώ είναι το εξής. Δεν πρέπει να πάρουν καθόλου τα μυαλά μας αέρα μετά το Βερολίνο. Είναι κάτι το οποίο υποστήριξε χθες και στις δηλώσεις του ο Εργίνα Ταμάν. Περιμένω, λέει, να δω τη διαχείριση των παικτών μου σε αυτά τα παιχνίδια, τα κρίσιμα. Γιατί ως γνωστόν ξέρετε ότι στην Ελλάδα ειδικά, όταν πετυχαίνεις ένα μεγάλο άθλο όπως είναι η κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου, πόσο μάλλον της Ευρωλίγκας, μετά πάβει να υπάρχει αυτό το ζεστό ενδιαφέρον. Παναθηναϊκός όμως το έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ασχέτως το τι κάνει στην Ευρωλίγκα, πάντα το πρωτάθλημα είναι ένας από τους μεγάλους στόχους του. Κάθε φορά το έχει κάνει, πολλές φορές και κατακτώντας όλα τα τρόπαια, το περίφημο Triple Crown. Φέτος μπορεί η χρονιά να ξεκίνησε, όπως είπαμε, με τις διάφορες εκφάνσεις της, ωστόσο δείχνει ότι μπορεί. Και θα σταθώ και σε μια κουβέντα που είχε κάνει, μάλιστα, παραμονές του Final Eight του κυπέλου Ελλάδας στο μπάσκετ, ο Εργίνα Δαμάν, ότι εντάξει, και να χάσουμε το κύπελο, στο τέλος ποιος θα το θυμάται. Να λοιπόν που έφτασε ο καιρός, μετά από το Βερολίνο, μετά την κατάκτηση της Κούπας, την φιέστα που στήθηκε στο παιχνίδι με τον Άρη που ανέβηκε το Λάβαρο, αλλά και την αποθέωση που γνώρισαν πάνω από 20.000 κόσμου η ομάδα του Εργίνα Ταμάν. Νομίζω ότι μόνος μου τα λέει όλα αυτά, ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάθε χρόνο στόχο πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκό, και στην τελική όντως εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι τι συνέβη στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Θα μου πείτε, είναι τόσο εύκολο, δηλαδή το προσπερνάς? Όχι, δεν το προσπερνάω, απλά φάνηκε ότι κοιτάμε περισσότερα πράγματα, πιο ψηλά. Το κύπελλο χάθηκε, okay, είναι ένας τίτλος, αλλά σημασία έχει ότι φτάσαμε εδώ να διεκδικούμε πλέον μετά το ευρωπαϊκό και το ελληνικό πρωτάθλημα. Ένα ελληνικό πρωτάθλημα το οποίο το έχουμε μεγάλη ανάγκη για να συνεχίσουμε να βάζουμε και άλλα τρόπαια στην πλούσια τροπαιοθήκη του συλλόγου. Ένα πρωτάθλημα το οποίο πραγματικά θα δώσει κάτι παραπάνω στους παίχτες για αυτή την εμπιστοσύνη που τους έδειξε ο κόσμος καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ένα μεγάλο μπράβο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τους συνεργάτες του για όσα έχουν πετύχει το τελευταίο διάστημα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι από τη νέα σεζόν το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων θα αλλάξει μορφή. Λίγο πολύ, όλοι έχετε δει μέσα από τα social media ποια θα είναι η μορφή του. Εμείς θα είμαστε παρόντες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά του powerradio.gr. Θα σας μεταφέρουμε συνεχώς το μπαλμό και από τη νέα σεζόν. Ευελπιστούμε πάντα ότι θα είναι κάτι ξεχωριστό αυτό που θα δώσουμε. Θα δείτε εξάλλου και από την μορφή των εκπομπών πόσο θα αλλάξουν τα πράγματα. Και αυτό που επιπλέον κρατάω είναι ότι ο κόσμος σήμερα πρέπει να συμπεριφερθεί πραγματικά σαν πρωταθλητής Ευρώπης. Δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα οποιοδήποτε προκλήσεων έρθουν από την άλλη πλευρά. Πολλές φορές έχουμε δει τα τελευταία χρόνια τον Γιώργο Μπαρτζόκα να κάνει αυτά τα καραγκιοζηλίκια του ή κάποιους παίκτες να ανοίγουν διάλογο με την κερκίδα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό σήμερα δεν πρέπει να υπάρχει. Θέλω να ακούω μόνο φωνή από όσους βρεθούν στο Ολυμπιακό στάδιο. Θέλω όλα να κυλήσουν ομαλά και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Η νίκη είναι σίγουρα υπέρ μας και άπαξ και γίνει το 1-0, θα δείτε πώς θα κυλήσει αυτή η σειρά των τελικών. Να σταθώ σε ό,τι έχει να κάνει τώρα και λίγο με την Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα λοιπόν, από τη στιγμή που τελείωσε η κανονική περίοδος, παρέα με την Ένωση Παιχτών που αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο, ανέδειξε κάποιους παίχτες ως τους κορυφαίους χρονιάς. Ένας εξ αυτών είναι ο πρωτοεμφανιζόμενος παίκτης, ο Κέντρικ Νάν, ο οποίος πήρε τα σκύπτρα. Ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά είναι στολίδι για τον Παναθηναϊκό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Στους λίγους μήνες που αγωνίζεται στη χώρα μας κατάφερε να πάρει από το χέρι τον Παναθηναϊκό και να τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Και μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος ήταν σε αγωνιστική απραξία τουλάχιστον 7 μήνες. Με ό,τι σημαίνει αυτό από το μαγικό κόσμο του NBA όπου και αγωνιζόταν. Ο Κώστας Λούκας αναδείχθηκε πιο clutch player και καλύτερος έκτος παίκτης. Περίμενα βέβαια διαφορετική αντιμετώπιση για τον Κώστας Λούκα, αλλά και πάλι από τη στιγμή που είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών δεν μου λέει και πολλά. Τώρα για κάποιους άλλους, βλέπετε τον Λουκ Σίγμα, τον αντιπάλων του Ολυμπιακού, που βγήκε λέει ο παίκτης fair play. Κάνω σαν να μην το είδα. Ένας παίκτης ο οποίος δεν αγωνίστηκε ούτε σε 10 παιχνίδια καλά-καλά, πήρε ένα τίτλο που μπορούσε κάλλιστα να δοθεί σε κάποιον άλλο παίκτη. Τώρα, το τι είδανε οι υπόλοιποι συμπαίκτες του και οι παράγοντες και ψήφισαν τον παίκτη αυτό το βραβείο, δεν ξέρω, πραγματικά. Είπαμε για τα εισιτήρια που έχουν εξαντληθεί. Έχουν βγει μάλιστα και για το τρίτο παιχνίδι της ερχόμενης Δευτέρας. Πιστεύω ότι το Ολυμπιακό στάδιο θα ζήσει πραγματικά ένδοξες στιγμές, σαν αυτές εξάλλου που είδαμε και στο παιχνίδι με τον Άρη. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός είχε κάνει κάλεσμα στον κόσμο να έρθει από νωρίς στο γήπεδο προκειμένου να λάβει μέρος σε κάποια event. Ένα εξ αυτών ήταν και η εμφάνιση έκπληξη του Νίνο, τραγουδώντας το γνωστό «Μέχρι τέλους». Μάλιστα κάποια στιγμή το αφιέρωσε και στον πρόεδρο της ομάδας και μεγάλο μέτοχο, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μην ξεχνάμε ότι Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν ο ιδίνονους πίσω από αυτό το τραγούδι. Είχε ζητήσει να γραφτεί ένα τραγούδι το οποίο ήταν συνώνυμο με την ομάδα. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν τεράστια. Πάνω από 20.000 κόσμου βρέθηκε να αποθεώσει την ομάδα μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, να δει ψηλά το λάβαρο για το 7ο ευρωπαϊκό και φυσικά να πάρει μια οσμή από την κατάκτηση του 7ου ευρωπαϊκού, καθώς το έφερε μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο παρκέ ο Λούκας παρέα με τον Αταμάν, δύο εκ των προτεργατών θα λέγαμε της επιτυχίας αυτής. Λοιπόν, να διαβάσω ένα μήνυμα το οποίο έχει έρθει από τον Γιώργο, το οποίο λέει Έμαθα, Χρήστο, ότι υπάρχει, λέει, η μετακίνηση του Motley στην ομάδα. Αν ξέρεις κάτι, μπορείς να μας ενημερώσεις. Κοίτα, για το Motley έχει ακουστεί εδώ και αρκετό καιρό. Μάλιστα, πολλοί το συνέδεαν με το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε τόσο πολύ στο μεταξύ μας παιχνίδι, στον ημιτελικό του Final Four του Βερολίνου. Ο Motley, το έχω πει από την πρώτη στιγμή που τον είχα δει, ότι είναι ένας παίκτης κλειδί σε ό,τι αφορά την ρακέτα. Παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη ζημιά σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, με το Λεσόρ. Ίδια πάνω κάτω σωματοδομή, δύναμη μέσα στη ρακέτα. Έχει και ένα αξιόπιστο, θα λέγαμε, σούτ από τα 4-5 μέτρα. Και είναι παίκτης ο οποίος ταιριάζει στα θέλω του Γκίνα Ταμάν. Βέβαια, να πω με την ευκαιρία ότι η είδηση για την απόκτηση του Jonathan Motley ήρθε από την Τουρκία. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί 100%, αλλά είναι ένας εκ των παικτών που αρέσει στον Εργκίν Αταμάν και γενικότερα στον Παναθηναϊκό για να καλύψει τη θέση του backup center πίσω από τον Ματίας Λεσόρ. Γιατί τα σενάρια που θέλαν τον Έντιν Ταβάρες να έχει πάρει ουσιαστικά τη φανέλα σπίτι του για να παίξει στον Παναθηναϊκό, κάτι τέτοιο νομίζω ότι απομακρύνεται. Και επειδή ο παίκτης από το πράσινο ακροτήρι είναι σε συζητήσεις με τη Ρεάλ για να προσαρμογή του συμβολέου, από την άλλη θέλει να έχει τον πρώτο λόγο στην ομάδα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει και με τον Ματίας Λεσόρ. Ματίας Λεσόρ είχε πει ότι αν τυχόν έρθει ο Ταβάρες, εγώ θα φύγω. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι έχουν μεγάλο εγωισμό, δύο παίκτες οι οποίοι είναι πρώτης γραμμής, είναι πρωταγωνιστές και στον Παναθηναϊκό και στη Ρεάλ, και όσο να είναι, κάτι τέτοιο νομίζω ότι θα χαλάσει και την εικόνα προς τα έξω της ομάδας. Δεν μπορείς να έχεις δύο μεγάλους πρωταγωνιστές στην ίδια θέση. Βέβαια, απ' την άλλη είναι μια θέση η οποία αδειάζει μετά την απομάκρυση, θα λέγαμε, την αποχώρηση του Ολεξάνδερ Μπαρτσερόσκι, ο οποίος θα πάει στην Ισπανία για να παίξει με την κάτοχο του BCL, τη Μάλαγα. Ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά το τελευταίο διάστημα με έχει εντυπωσιάσει. Είναι ο παίκτης ο οποίος πραγματικά περιμέναμε να έρθει από το προηγούμενο καλοκαίρι. Δεν ξέρω ποιος του τόνωσε περισσότερο το ηθικό, αν ήταν η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού ή τα λόγια των συμπαικτών του και του Εργκίν Αταμάν. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Μπαλτσερόσκι πραγματικά έχει βρει το ρόλο του. Ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών, θα λέγαμε, των αναμετρήσεων με τον Άρη, τόσο στην κανονική περίοδο όσο και στην ημιτελική φάση των play-off. Και σίγουρα, επειδή είναι και νεαρής ηλικίας, ευελπιστώ κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον να τον ξαναδούμε. Τώρα για τον Βιλντόζα. Ο Βιλντόζα, το έχουμε πει ότι στο τέλος χρονιάς, έτσι όπως όλα δείχνουν, θα αποχωρήσει για να επιστρέψει στον Ερυθρό Αστέρα. Ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά με απογοήτευσε με την εικόνα του. Περίμενα πολλά περισσότερα από τον Αργεντινό Γκάρντ. Δεν ξέρω πραγματικά τι έφταιξε. Αν ήταν το θέμα της εμπιστοσύνης που του έδειχνε ο Εργκίν Αταμάν ή η προσαρμογή του στα ελληνικά δεδομένα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Μπορεί να είναι συνδυασμός. Πάντως ο Βιλντόζα είναι σαν να πέρασε και να μην ακούμπησε. Ας ελπίσουμε όμως ακόμα και τώρα στις τελευταίες παραστάσεις του να παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό και να δείξει πραγματικά το τι παίκτης είναι. Και φυσικά, επειδή διαβάζω και ένα μήνυμα του φίλου μου του Γιάννη. Γιάννη, καλησπέρα. Σίγουρα αυτό που αναφέρεις σχετικά με τον Σλούκα θα το πούμε. Με ρωτάει για το κατά πόσο, λέει, μπορεί να παίξει ο Σλούκας καλά απέναντι στον Ολυμπιακό, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει αυτά που πρέπει. Σίγουρα πολλά δεν έχει δείξει ο Κώστας Σλούκας. Δεν πρέπει όμως απ' την άλλη να περιμένουμε και πράγματα τα οποία δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από τον Κώστας Λούκα. Τι εννοώ με αυτό? Ο Κώστας Λούκας είναι παίκτης ο οποίος είναι καθαρά παίκτης ψυχολογίας, το έχει δείξει στα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί φέτος, την πρώτη του χρονιά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να οργανώσει παράλληλα και να εκτελέσει, και σίγουρα τα παιχνίδια που έχει δώσει με τον Ολυμπιακό σε Super Cup, Final 8 του Κυπέλου και στα παιχνίδια πρωταθλήματος και Ευρωλίκας, μπορεί να μην ήταν αυτά που περίμενε ο κόσμος. Ξέρω ότι πολλές φορές παίκτες σαν τον Λούκα θέλουν να δώσουν κάποιες απαντήσεις στην άλλη πλευρά, την προηγούμενη ομάδα τους. Και εγώ θα ήθελα, ειδικά στο ΣΕΦ, να βγει μπροστά και να κάνει αυτός ό,τι θέλει. Το θέμα είναι όμως να προσέχουμε το σύνολο. Μην κοιτάμε μόνο ένα παίχτη και ξαφνικά πάρεις βάρνα όλη την ομάδα. Ο Αταμάν νομίζω ξέρει καλύτερα από τον καθένα μας τι πρέπει να κάνει με τον Κώστας Λούκα, αν και ο φετινός Παναθηναϊκός, το έχω πει, είναι ένα σύνολο. Ένα σύνολο το οποίο αποτελείται από 12 παίχτες, παίκτες οι οποίοι μπορεί σε άλλα παιχνίδια να βγαίνουν μπροστά, σε άλλα όμως φτάνει μια ενέργειά τους για να αλλάξουν την εικόνα προς το καλύτερο. Βλέπε για παράδειγμα την συμμετοχή στα rebound, στα κλεψίματα, στα κερδισμένα φάουλ. Όλα είναι τρόπος του παιχνιδιού. Βέβαια και εγώ, και όπως σίγουρα θα είναι και πολλοί άλλοι φίλοι της ομάδας, θέλουμε κάποια στιγμή να δούμε τον Κώστας Λούκα να κατεβαίνει κάτω σαν ηγέτης και να παίρνει μόνος του ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μακάρι αυτό να γίνει στο δεύτερο παιχνίδι, στο ΣΕΦ. Θα μου πεις, δεν θέλεις να γίνει κάτι αντίστοιχο σήμερα ή την ερχόμενη Δευτέρα? Σαφώς και θέλω. Αλλά κυρίως θέλω να δώσει απαντήσεις σε ένα γήπεδο το οποίο μέχρι και πέρυσι τον λάτρευε. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και θα έρθουν αυτά που περιμένουμε. Λοιπόν, από εκεί πέρα να πάμε στο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Ένα κομμάτι που μας έχει βάλει σε σκέψεις από την προηγούμενη Κυριακή. Και αναφέρω την προηγούμενη Κυριακή γιατί τότε ήταν ουσιαστικά η μέρα που περιμέναμε να μάθουμε εάν ο Ιταλός τεχνικός, ο Μαουρίσιο Σάρι, ο πρώην τεχνικός της Λάτσιο, αλλά και πολλών άλλων ομάδων, θα πει το ναι στη μεγάλη πρόταση της διοίκησης Αλαφούς για να εργαστεί στον Παναθηναϊκό. Μέχρι στιγμής, και ενώ είναι σήμερα Τετάρτη κοντά 4,5 ώρα, δεν έχει απαντήσει ακόμα. Είχε ζητήσει μια παράταση χρόνου προκειμένου να το σκεφτεί καλύτερα, να δει λιγάκι τις επιλογές που έχει. Μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος πραγματικά αν έρθει θα βοηθήσει πάρα πολύ σε όλους τους τομείς. Πέρα ότι είναι σε μια ανωδική πορεία, αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ένας προπονητής στα 65 του χρόνια ο οποίος τουλάχιστον τα τελευταία 10-12 χρόνια είναι συνεχώς σε ανωδική πορεία, με κατακτήσεις πρωταθλημάτων, με σημαντικές επιτυχίες στην Ευρώπη, με παίκτες που έχει αναδείξει, ένα σεβασμό που εμπνέει γενικότερα στο ευρωπαϊκό στερέωμα, όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά γενικότερα. Αν κάτι μπορώ να πω ότι έχει αρνητικό, που μπορεί να το εκλάβει ο καθένας όπως ο ίδιος μπορεί να το βλέπει από τη δική του σκοπιά, είναι αυτό που λέγαμε χθες και με τον Γιάννη Γιαννούλα σε μια άλλη εκπομπή που κάνουμε, ότι είναι λιγάκι αθυρόσωμος. Θα μου πείτε βέβαια, σε χαλάει αυτό? Καθόλου. Προτιμώ να έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά θα είναι με την καλή έννοια δικτάτορας μέσα στα αποδυτήρια, να περνάει τα δικά του μηνύματα, τα δικά του θέλω προς τους παίκτες, να λέει τα πράγματα με το όνομά τους, όπως ακριβώς κάνει και ο Εργίνα Ταμάν στο μπάσκετ, παρά ένας προπονητής ο οποίος θα ψάχνει για δικαιολογίες, θα κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, θα πετάει τις ευθύνες αλλού και γενικότερα αυτούς τους ανθρώπους δεν τους θέλω. Θα μου πείτε βέβαια ότι έχουμε τρανό το παράδειγμα του Μαλεζάνη, ενός ανθρώπου ο οποίος για μένα τουλάχιστον ήταν σε λάθος timing, προπονητής ο οποίος είχε πάει την Πάρμα τότε στο τελικό του κυπέλου UEFA και το είχε κατακτήσει. Και γενικά είναι ένας άνθρωπος με ιδιαίτερο ταμπεράμεντο, και ο Μαλεζάνη αλλά και ο Μαρούσιο Σάρι. Θα μου πείτε βέβαια, είναι ο μόνος που κοιτάμε? Δεν είναι ο μόνος. Ναι, μεν του έχουμε δώσει μια πίστοση χρόνου προκειμένου να απαντήσει, αλλά κοιτάμε και, και σε άλλες κατευθύνσεις. Μία εξ αυτών είναι του Νίκου Κόβατς, του γνωστού και μη εξαιρεταίου Κροάτη τεχνικού, ο οποίος έχει δουλέψει στο παρελθόν κυρίως σε γερμανικές ομάδες. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην Αυστρία τώρα, στη Σάλτσμπουργκ, το προηγούμενο διάστημα, ή τουλάχιστον είχε περάσει από εκεί. Ακούστηκε το όνομα του Μπρούνο Ζενεσιό, του πρώην προπονητή της Ρεν, ο οποίος μάλλον πηγαίνει στη Λίλ. Τουλάχιστον αυτό γράφουν γαλλικά δημοσιεύματα, ότι είχε έρθει σε επαφή ο Παναθηναϊκός και τον είχε ψηλά στη λίστα του. Είχαμε ακούσει στις αρχές για το όνομα του Ράφα Μπενίτεθ, κάτι τέτοιο ακόμα 100% δεν έχει επιβεβαιωθεί, ή τουλάχιστον έχει ατονίσει το ενδιαφέρον, επικεντρωμένοι όλοι στο θέμα του Σάρι. Υπάρχει βέβαια και το όνομα του Ρούντι Γκαρσία, ενός προπονητή που είχε υπό τις οδηγίες του τη Ρώμα, αλλά κάθισε και στον πάγκο της Μαρσέη. Θεωρώ όμως ότι η καλύτερη λύση από αυτά τα ονόματα είναι αυτή του Ιταλού. Και μακάρι να δούμε σύντομα την απάντησή του, γιατί ο Παναθηναϊκός οφείλει να βρει προπονητή χθες, όχι σήμερα, έτσι ώστε να αρχίσει ο σχεδιασμός του, να αρχίσουν οι επαφές με τους παίκτες, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, αυτοί που θα έρθουν φυσικά, και πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός, γιατί 25 Ιουλίου, 26, θα δώσουμε το πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Οι αντίπαλοι, λίγο πολύ, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, είναι λιγάκι στο ίδιο περίπου σημείο με εμάς, δηλαδή είναι ο Άγιαξ, είναι η Μπράγκα, είναι η Ραπίτ Βιέννης, είναι ομάδες οι οποίες έχουν ένα παραπάνω λόγο σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά. Παναθηναϊκός πληρώνει αυτή την ανυπαρξία του 5 χρόνων εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Είναι πολύ χαμηλά, συγγνώμη, στη λίστα. Οπότε σε όλες τις κληρώσεις που θα λάβουμε μέρος θα μπούμε ως ανίσχυροι. Βέβαια το ΔΕΛΕΑΡ της πρόκρισης έχει πολλές προεκτάσεις. Μην ξεχνάμε ότι εάν περάσουμε το εμπόδιο του δεύτερου προκριματικού, θα έχουμε μετά τον τρίτο και τα play-off, προκειμένου να μπούμε στο league stage, με τη νέα μορφή πλέον όλες οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. League stage σημαίνει ότι θα δώσουμε τουλάχιστον 8 παιχνίδια, καθώς θα υπάρχουν 36 ομάδες και θα χωρισμένες 9 σε 4 ομίλους, και φυσικά θα υπάρχει μια ενιαία βαθμολογία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αναλόγως τους βαθμούς που θα κατακτήσουμε, αλλά και τις νίκες ή ισοπαλίες, θα βάλουμε και αρκετά χρήματα στα ταμεία του συλλόγου. Παραδείγματος, ο οποίος θα επιστρέψει, όπως είχαμε πει, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ένα γήπεδο που για άλλους δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά θυμηθείτε ότι σε αυτό το γήπεδο έχουμε κάνει όλες τις μεγάλες πορείες. Και μην ξεχνάτε φυσικά και τα παιχνίδια που δώσαμε απέναντι στην Μπράγκα και τη Βιαρεάλ το περασμένο καλοκαίρι, εκεί που γέμισε πάνω από 65.000 κόσμο και στα δύο παιχνίδια. με φοβερή ατμόσφαιρα. Ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο μάτς με τη Villarreal, ήταν ο κόσμος το κινητήριος μοχλός για να έρθει αυτή η νίκη τότε με 2-0. Και φυσικά περιμένουμε πολλά περισσότερα να δούμε και το τι θα γίνει στο κομμάτι των μεταγραφών. Πέρα του Μαξίμοβιτς και του Μπάλντοκ, περιμένουμε να δούμε το τι θα συμβεί με τις αποχωρήσεις βασικών παικτών, όπως ήταν του Χουάνγκαρ, μια θέση η οποία ο Παναθηναϊκός τώρα έχει μόνο τον Μλαντένοβιτς. Το δεξί άκρο μπορεί να έχει καλυφθεί με τον Μπάλντοκ, αλλά υπάρχει μια φημολογία ότι ο Γιάννης Αναστασίου, που είναι Sports Director στην Ομόνια, έχει στις επιλογές του τον Γιάννη Κότσιρα, παίκτη τον οποίο τον γνωρίζει αρκετά καλά. Ο Γιώργος Βαγιανίδης, και αυτός δεν είναι σίγουρο ότι θα παραμείνει, μπορεί να ήταν ο σκόρερ του τελικού του κυπέλλου απέναντι στον Άρη, ωστόσο ακόμα δεν έχει αποφασιστεί εάν θα παραμείνει στη τάξη του συλλόγου ή αν θα δοθεί με μεταγραφή σε κάποια ομάδα του εξωτερικού. Είχαμε πει για την περίπτωση της Hoffenheim από τη Γερμανία, είχαμε πει για την Toulouse η οποία ενδιαφέρεται, με να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλοι μνηστήρες για τον νεαρό ακραίο αμυντικό. Να πούμε ότι αυτές τις μέρες οι διεθνείς μας δίνουν παιχνίδια προετοιμασίας, κάποιοι για το Euro και κάποιοι άλλοι για να κρατηθούν σε καλή κατάσταση. Ήδη οι Έλληνες διεθνείς βρίσκονται στη Γερμανία για να παίξουν φιλικό με την χώρα η οποία θα φιλοξενήσει το Euro στις 14 Ιουνίου. Φιλικά όμως δίνουν και οι υπόλοιποι παίκτες διεθνής Παναθηναϊκού, όπως η τριάδα των Σλοβαίνων, Τσέριν, Βέρμπιτς και Σπόραρ, οι οποίοι νίξαν εκτές στην Αρμενία με 2-1 και μάλιστα έπαιξαν αρκετά καλά και οι τρεις τους. Το έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός έχει στάξεις του αρκετούς διεθνείς και μάλιστα περιμένει κάποιους που θα λάβουν μέρος στο Euro να έχει και κάποια ωφέλη, πέρα από αυτά που δίνει η UEFA στις χώρες οι οποίες δίνουν ουσιαστικά παίχτες. Περιμένουμε και κάποια πρόταση ενδεχομένως για το Σπόραρ ή για κάποιον άλλον από τους παίκτες που θα παίξουν εκεί. Και το σίγουρο είναι ότι θα δούμε πολλά διαφορετικά πράγματα. Θα μου πείτε, θα είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο? Δεν θέλω ητοπάθειες. Δεν θέλω ητοπάθειες από τη στιγμή που κάποιοι έχετε αποδεχτεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει μείνει στάσιμος, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει την θέληση, δεν έχει τις δυνατότητες να πάει υψηλότερα. Μάλιστα, ειλικρινά δεν σας καταλαβαίνω κάποιους που την προηγούμενη εβδομάδα δίνατε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Europa Conference League. Πού δώσατε τα συγχαρητήρια όμως? Σε ποια ομάδα? Σε αυτή η οποία ουσιαστικά υποτίμησε το θεσμό? Σε μια ομάδα η οποία όπου βρεθεί και όπου σταθεί δείχνει μόνο το εγώ της και λέει εμείς είμαστε η Ελλάδα, εμείς είμαστε οι πρεσβευτές, όλοι οι άλλοι είναι για τα πανηγύρια? Σε ποιους? Σε παίκτες οι οποίοι έχουν καταφερθεί εναντίον του Παναθηναϊκού, στον πρόεδρό του, στον κόσμο του γενικότερα? Πού? Για μένα αυτοί που δίνουν συγχαρητήρια δεν είναι Παναθηναϊκοί. Αν όντως τους αρέσει τόσο πολύ να δίνουν συγχαρητήρια, ας πάνε να γραφτούν μέλη στον Ολυμπιακό, να παρακολουθούν τον Ολυμπιακό ή τον οποιοδήποτε άλλον αντίπαλο και να σταματήσουν να ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό. Μόνο κακό κάνουν. Έχω κουραστεί να ακούω ότι για όλα αυτά η διοίκηση. Έχουμε πει για τη διοίκηση και τα καλά της και τα στραβά της. Έχω ακούσει να μιλάτε κάποιοι υποτιμητικά για τους παίχτες. Έλα μου, ωραία, ποιος είναι ο τάδε και αν ήταν καλός θα έπαιζε στην ομάδα ή θα έπαιζε στην Ελλάδα γενικότερα. Για πείτε μας εσείς, δεξερόλες, ποιοι θα έπρεπε να παίζουν στην ομάδα, κατά τα δικά σας θέλω. Ποιοι? Είσαστε οι ίδιοι οι κολοτούμπες που τη μία φορά αποθεώνετε ένα παίκτη και απ' την άλλη τον πετάτε στα τάρταρα. Εσείς οι ίδιοι που τα κάνετε αυτά. Τι άλλο να σας πω. Ότι τα ίδια λέγατε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Τα ίδια λέτε ή λέγατε ή θα συνεχίσετε να τα λέτε στον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Ειλικρινά, τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι μόνο τη χολή έχουν ως, θα έλεγα, κρυφό όπλο, δεν τη θέλουμε. Μακριά και αγαπημένοι. Θέλετε να ασκήσετε κριτική, ασκήστε με επιχειρήματα. Τα λόγια καφενιακού χαρακτήρα και ψευτομαγκές κτλ. Αλλού. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα σωματείο, εδώ και 116 χρόνια έχει δείξει ότι δεν μασάει από τέτοια. Θέλεις να τα καταφερθείς εναντίον κάποιου παίκτη, μαγκιά σου και καμάρι σου, με επιχειρήματα όμως. Γιατί είσαι εσύ ο ίδιος που την Κυριακή θα τον βρήσεις και την άλλη εβδομάδα θα τον αποθεώσεις. Ξαφνικά τι θα αλλάξει. Θα γίνει ο παίκτης του 3, 8 ή 10, όχι. Ή το αντίστροφο. Μάθετε να μην έχετε, να μην είσαστε ειδωλολάτρες. Πάνω απ' όλα το τριφύλι. Παίκτες έρχονται και παρέρχονται. Στο τέλος όμως, αυτό που μένει είναι το τριφύλι. Κάποιοι θα είναι περαστικοί, κάποιοι θα αφομοιωθούν περισσότερο από το σύνολο, κάποιοι θα έρθουν με μικρότερες προσδοκίες, κάποιοι με μεγαλύτερες. Αυτό όμως που μένει είναι ειλικρινά το τριφύλι. Το τριφύλι δεν αλλάζει. Το τριφύλι μένει εκεί πέρα που είναι. Με τα καλά του, με τα κακά του. Συνεχίζει να προσφέρει ανιδιοτελώς σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας. Όχι μόνο το αθλητικό, αλλά γενικότερα. Και σίγουρα θα υπάρχουν στιγμές που θα είμαστε εκτός τίτλων. Δεν πρέπει να σταυρώσουμε την ομάδα για αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα που πρέπει να συσπηρωθούμε, να πούμε πραγματικά το τι συμβαίνει και δεν πάει καλά. Δεν χρειάζονται ύβρις, δεν χρειάζονται καταδρομικές επιθέσεις. Και σας το λέω αυτό έχοντας δει και το πρόσφατο συλλαλητήριο. Τι άλλαξε? Με το χέρι στην καρδιά. Πείτε μου, άλλαξε κάτι? Έφυγε ο Αλαφούζος από τη μέση? Δεν έφυγε. Και ούτε πρόκειται να φύγει, γιατί τους λόγους τους έχουμε πει επανειλημμένα. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Πρέπει να ενωθούμε όλοι για το καλό της ομάδας. Να κάνουμε υπομονή, όσο υπομονή και να έχει κανένας, γιατί θα μου πείτε κάποιοι ότι εσύ καλά τα λες, αλλά 14 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα είναι πάρα πολλά. Δεκτό. 14 χρόνια και εμένα μου φαίνονται τεράστια, όχι απλώς πολλά. Τι πρέπει να γίνει όμως? Να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό επειδή έχει να πάρει τόσα χρόνια πρωτάθλημα? Και στην τελική να σας πάω και στο άλλο άκρο. Ο ακατανόμαστος είναι 3 χρόνια άτιτλος. Ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελο. Κατάφερε όμως να πάρει ένα ευρωπαϊκό. Μακάρι να γίνει και από την δική μας πλευρά και να μην πάρουμε πρωτάθλημα για τα επόμενα 50 χρόνια. Μπορούμε? Και βέβαια μπορούμε. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται μία ενότητα. Μία ενότητα η οποία θα έχει να κάνει με εμπιστοσύνη στους παίκτες και τη διοίκηση και στον προπονητή. Πίστοση χρόνου σε αποτελέσματα, γιατί δεν έρχονται όπως τα θέλουμε. Θυμηθείτε και την περίπτωση του ΠΑΟΚ, για να μην σας πάω στο άλλο άκρο. Περίμενε κανένας από τον ΠΑΟΚ ότι φέτος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα? Και μην βγείτε τώρα να μου πείτε ότι καλά, εντάξει, αυτά μας τα πάνε και άλλοι και ήταν όντως η καλύτερη ομάδα γιατί έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο. Ποιο καλύτερο ποδόσφαιρο έπαιξε? Το καλύτερο ποδόσφαιρο το έπαιξε το τελευταίο μήνα. Όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, έπρεπε να κάνει το 4 στα 4 απέναντι στο Big 4 και να πάρει το πρωτάθλημα. Πού το έκανε? Πού το έπαιξε το μεγάλο ποδόσφαιρο? Θυμηθείτε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν πίσω και κυνηγούσε στη βαθμολογία. Ήταν μέχρι και τέταρτος. Είχε μια απόσταση ασφαλείας ο πρώτος από τον τέταρτο ΠΑΟΚ 9 ή 10 βαθμούς. Όλες οι ομάδες θα υποφεληθούν από τα λάθη των αντιπάλων τους. Το θέμα είναι ποιος θα υποφεληθεί περισσότερο. Γκέλες θα γίνουν πολλές. Το θέμα είναι πώς θα τις διαχειριστείς αυτές τις γκέλες. Και για να μην μακρηγορώ, να πούμε ότι ακόμα δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω για τον Σάρι. Περιμένουμε και εμείς καρτερικά να δούμε το τι θα συμβεί. Πιθανολογώ ότι αυτή η καθυστέρηση ενδεχομένως να είναι και για καλό, γιατί άμα αρχίζει και σκέφτεται πολύ και τα χρήματα που προσφέρει ο Γιάννης Αλαφούζος, αλλά γενικότερα και το σχεδιασμό που πρέπει να κάνει, αν δεν ήθελε, θα έλεγε από την αρχή, όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω, ότι έπραξε και στη Λέστερ, που ήταν η πρώτη ομάδα που τον προσέγγισε και γύρισε και της είπε, ναι, οκ, okay, αλλά δεν. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε και ένα μήνυμα που έρχεται από τον Κώστα. Ο Κώστας μας ρωτάει αν έχουμε ακούσει τίποτα για μεταγραφές στο ποδόσφαιρο. Κώστα, ακόμα δεν έχουμε κάτι ουσιώδες. Περιμένουμε, όπως είπαμε, και την έλευση του νέου προπονητή. Αυτός θα καθορίσει την λίστα που θα δοθεί στη διοίκηση. Να πούμε την καλησπέρα μας στην Αγγελική, να πούμε την καλησπέρα μας στον Νίκο, στον άλλον τον Νίκο, ο οποίος με ρωτάει σήμερα πόσο βλέπω τους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Νικόλα, τι να πούμε, η τελική, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, πρέπει να καταλήξουν με πράσινο χρώμα. Λοιπόν, ο Λευτέρης, βλέπω, μας έχει στείλει ένα μήνυμα για τα θέματα του ερασιτέχνη. Όπως έχει στείλει και ο Βαγγέλης και ο Αποστόλης και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης μάλιστα λέει, Χρυσάρα καλησπέρα, καλό μήνα να έχουμε. Θα ήθελα, λέει, τη γνώμη σου για το μπάσκετ γυναικών και για τις αποχωρήσεις που είχαμε. Κοίτα, μου δίνεις ωραία πάσα. Μιας που ολοκληρώσαμε τα θέματα του μπάσκετ ανδρών, να περάσουμε σε αυτά του μπάσκετ γυναικών. Σίγουρα περίμενα πολλά περισσότερα φέτος, είναι αλήθεια, από τον μπάσκετ γυναικών. Όχι ότι είμαι δυσαρεστημένος, αλλά όταν φτάνεις σε ένα σημείο, να παίρνεις το κύπελο για δεύτερη συνεχή χρονιά, να έχεις μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, να κρατάς ανέπαφη την έδρα σου στους τελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά να χύνεις την καρδάρα στα εκτός έδρας παιχνίδια και μάλιστα σε μια έδρα η οποία μόνο έδρα δεν την έλεγες, σαν να μπαίνεις μέσα σε μια γκαρσονιέρα 2x2 ήτανε, με 10 νοματέους γύρω-γύρω, αυτό δεν ήταν έδρα. Τώρα πώς αποπροσανατολίστηκε αυτή η ομάδα και έχασε τον τίτλο, ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ίσως ήταν και ένας από τους λόγους που αποχώρησε η Ελένη Καπογιάννη μετά από 5 χρόνια. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την απόφαση της διοίκησης. Για την Παυλοπούλου πάλι, μόνο τα καλύτερα έχω να πω, ότι η Παυλοπούλου ήταν μια μαχήτρια σε αυτά τα 2 χρόνια παρουσίας, προσπάθησε να δώσει το κάτι παραπάνω στην ομάδα, βλέποντας ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί το κάτι παραπάνω ή ίσως να βαρέθηκε και το ελληνικό πρωτάθλημα, είπε το ναι στην πρόταση που τους έγινε από την ουγγρική ομάδα της Σοπρόν. Πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, πάει σε ένα πιο ανταγωνιστικό, σε μια ομάδα η οποία έχει πάρει ευρωπαϊκό τίτλο. Τώρα όμως, με την αλλαγή σκητάλη στην τεχνική ηγεσία και από την Ελένη Καπογιάννη στην Βασιλεία Γκουζίνη, περιμένω τουλάχιστον να υπάρχει κάτι πιο σταθερό. Σίγουρα αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι οι αλλαγές, οι προσθήκες μάλλον, που θα πρέπει να γίνουν. Το ευχάριστο είναι ότι ανανέωσε η Άννα Νίκη Σαμολάμπρου για τα επόμενα 2 χρόνια. Κάποιοι την είχατε στη γωνία και μάλιστα λέγατε ότι πάει τώρα, διαλυθήκαμε, από τη στιγμή που έφυγε η Παυλοπούλου, η Αλέιν και κάποιες άλλες κοπέλες που είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή. Τι έγινε ξαφνικά? Δεν κατάλαβα. Είδατε ότι Ήσασταν έτοιμοι να ρίξετε και άλλη χολή προς τη διοίκηση Μαλακατέ. Είχατε βάλει τα φόπλακα στο τμήμα. Είπαμε ότι από τη στιγμή που η διοίκηση θα καταλάβει τα λάθη του παρελθόντος και θα κοιτάξει να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ομάδα για να φτάσει εκεί πέρα που θέλει, θα κάνει ότι περνάει το χέρι της. Είτε με αυξημένο budget, είτε με μειωμένο. Τουλάχιστον οι κινήσεις που μέχρι στιγμής έγιναν, δηλαδή η ανανέωση της Αμολάμπρου και η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τη Βασιλεία Γκουζίνη, που μόνο άγνωστη δεν είναι σε εμάς τους Παναθηναϊκούς, καθώς έχει διατελέσει βοηθός στην ομάδα το 2018, περιμένω πολλά. Να πάμε και στο Φούτσαλ, εκεί όπου η ομάδα κατέκτησε την τέταρτη θέση φέτος και θα κρατήσει στον πάγκο της τον Γιάννη Γιάβακη για την επόμενη περίοδο. Ένας προπονητής ο οποίος πραγματικά πήρε μια ομάδα από την Β' Εθνική και την ανέβασε στην Α και την σταθεροποίησε στην πρώτη τετράδα, μπορεί με πιο ενισχυμένο ρόστερ να ήταν ακόμα πιο ψηλά. Αυτό περιμένουμε να δούμε και από τη νέα σεζόν από την ομάδα του ποδοσφαίρου Σάλας. Να πάμε και στο βόλεϊ γυναικών, όπου τα πράγματα εκεί πέρα έχουν μια στασιμότητα. Είχαμε πει για τις ανανεώσεις της Χατζηευστρατιάδου και της Μεταξά. Η Μπελιά ήταν από τις πρώτες που είχε συμφωνήσει. Περιμένουμε να δούμε τι άλλες κινήσεις θα γίνουν σε αυτό το αγαπημένο, θα λέγαμε, τμήμα του συλλόγου, το βόλεϊ γυναικών, που μας έχει χαρίσει πάρα πολλές διακρίσεις, Ελλάδα και Ευρώπη. Στο πόλο είχαμε την ήττα με 9-8 στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Θα παίξουμε του χρόνου στο Len Trophy. Η ομάδα ανανέωσε τη συνεργασία της με τον προπονητή Δημήτρη Μάζη, ο άνθρωπος που ουσιαστικά έχει την ευθύνη για αυτή την τέταρτη θέση, και δεν το λέω κακοπροαίρετα. Ίσα-ίσα που ο Δημήτρης Μάζης είναι άνθρωπος εργατικός, είναι άνθρωπος που θέλει να βλέπει τα πράγματα αισιόδοξα και είναι ο άνθρωπος που πραγματικά πήρε από το χέρι μια ομάδα και την έφτασε στην τέταρτη θέση και στο final eight του κυπέλου. Σίγουρα θα μας λείψουν παίκτες σαν τον Κανδανολέον και σαν τον Δερμιτζάκη, οι οποίοι θα κοιτάξουν να βρουν άλλες ομάδες. Να πούμε με την ευκαιρία ότι είχαμε μια σημαντική επιτυχία ευρωπαϊκών δεδομένων για την ομάδα του Πικ Πονγκ, η οποία κατέκτησε τον ευρωπαϊκό τίτλο, νίκοντας στον τελικό την Ισπανική Αρτεάλ με 3-0 σετ. Είχε προηγηθεί η νίκη απέναντι στη Γαλλική Λίλ, που ήταν ένα εκτός φαβορή για την κατάκτηση μαζί με την Αρτεάλ. Στο Παναθηναϊκός έκανε, μετά την γυναικεία ομάδα που είχε κατακτήσει το εν λόγω τρόπαιο το 2022, δύο χρόνια αργότερα ήρθε και η ανδρική ομάδα να βάλει για αυτή το δικό της λιθαράκι, για αυτή την μεγάλη διάκριση με τους Λεμπεσόν, Κώστα Δακόπουλο και τα υπόλοιπα παιδιά που βοήθησαν σε αυτή την μεγάλη πορεία. Να πούμε για το Στίβο ότι έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Ρώμη. Εκεί θα δούμε αθλητές όπως ο Δημήτρης Λεβαντίνος, η Δήμητρα Γναφάκη, ο Βοσκόπουλος στα 4x100, αθλητές οι οποίοι ενδεχομένως να μας χαρίσουν και κάποιες διακρίσεις με τα χρώματα της Εθνικής Ομάδας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους. Είχαμε επιτυχία με την κατάκτηση του κυπέλου της ομάδας μπάσκετ Μαμαξίδιο, νίκοντας τον Μέγα Αλέξανδρο. Και φυσικά ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν ο πατέρας του Ολεξάνδρ Μπαλτσερόφσκι. Ο Χρήστος Μαρτσάκης βέβαια και η παρέα του έκαναν αυτό που ξέρουν καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Αντώνη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Λίλια. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στα υπόλοιπα παιδιά. Και μιας που έλεγα λοιπόν για το μπάσκετ μαμαξίδιο, να πω λοιπόν ότι έχουμε μπροστά μας άλλη μια δραστηριότητα αυτή του πρωταθλήματος, με τον τελικό ο οποίος θα γίνει την Κυριακή. Θα σας πω σε λιγάκι σχετικά με την φάση αυτή. Να πούμε ότι άλλαξε η ώρα για την κουβέντα που θα γίνει την ανοιχτή συνέλευση στον τάφο του Ινδού την Δευτέρα, αντί στις 5 θα γίνει στις 4 η ανοιχτή συνέλευση για το γηπεδικό, παρουσία και του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Χάρη Δούκα, όπου αναμένουμε να μάθουμε κάποιες σημαντικές απαντήσεις για το τι πρόκειται να γίνει με το γήπεδο στο Βοτανικό. Ήδη μαθαίνουμε ότι έχουν ξεκινήσει τα έργα, αλλά έχουμε πει πολλές φορές ότι τα έργα, αν δεν δούμε πραγματικά να μπαίνουν και να σαρούν την περιοχή οι μπουλντόζες, δεν μου λέει κάτι. Λοιπόν, να συνεχίσω λιγάκι το θέμα που είχα αφήσει ανοιχτό με το πόλο, καθώς υπάρχει ανακοίνωση σχετικά με τους Δερμιτζάκη, Κανδανολέων και Χωματά. Ο Αθηναϊκός, ο οποίος ανακοίνωσε πριν λίγο τη λύση συνεργασίας με τους τρεις αθλητές. Και λέγαμε λοιπόν για το μπάσκετ μαμαξίδιο που είχα ξεκινήσει να λέω. Ένα μπάσκετ μαμαξίδιο το οποίο κατέκτησε το τρόπαιο αρχικά επικρατώντας με 70-50 του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στη συνέχεια με 73-68 απέναντι στον Άτλα, έχοντας την συμπαράσταση 200 οπαδών του στο κλεισό της Αγριάς Βόλου. Για την ιστορία να πούμε, τα δεκάλεπτα ήταν 21-15, 35-36, 52-51 και 73-68. Μπαρτσερόφσκι είχε 24 πόντους με 3 τρίποντα, συμμετοχή από τον Φίτρο και τον Μποσέ, τον Σπάθη και τη Μιχαλοπούλου. Ο Κοντογιάννης είχε 2 πόντους, ο Δίτσης 11, ο Τσίλης 20, ο Μαρτσάκης 17, ενώ είχαμε την ομάδα του Τριφυλιού να κατακτά τον 1748 τίτλο με αυτή την επιτυχία. Και να πούμε επίσης ό,τι έχει να κάνει με τα τελευταία νέα, καθώς στο ποδόσφαιρο γυναικών, για παράδειγμα, είχαμε την Σούλα Σπυριδονίδου να αγωνίζεται με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας και να συμμετέχει στη νίκη με 2-0 κόντρα στα νησιά Φερόε για το Euro 2025. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ακροτηριασμένων επικράτησε τη Σκωτία με 2-1 με τον Δημήτρη Αγριανίτη του Παναθηναϊκού να βρίσκει δίχτυα. Επίσης, να πούμε ότι για τις Ακαδημίες Ποδηλασίας είχαμε 2-2 τα βάθρα στο πρωτάθλημα Αττικής Δρόμου που διοργανώθηκε από την ΤΕΠΑ και τον Ποδηλατικό Σύλλογο Κρόνων Νικαίας και διεξήχθη στο κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά την περασμένη Κυριακή. Συγκεκριμένα, η Μαρίνα Φακάζη πήρε το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των κορασίδων, ενώ στο ίδιο αγώνισμα στην κατηγορία των παιδών, ο Άγγελος Φωτεινόπουλος, παρά την ισχυρή πτώση του που έχασε έτσι την πρωτιά και τραυματισμένος, να τονιστεί αυτό, συνέχισε τερματίζοντας στην τρίτη θέση. Και θα κλείσουμε όπως πάντα την αναφορά μας στο τι περιλαμβάνει το πράσινο πρόγραμμα της εβδομάδας όσον ό,τι αφορά τα πράγματα του Εραστέχνη. Λοιπόν, έχουμε σήμερα, μάλλον όχι σήμερα, αύριο 6 Ιουνίου στις 10 η ώρα το πρωί στο ΆΚΑ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open καταδύσεων Α, Β, Γ και Δ κατηγοριών και προαγωνιστική Ε. Στις 11 στη Γαλλία, στο Hot Savoie, γύρω 2024 ποδοσφαίρου ακροτηριασμένων Ελλάδα-Ισραήλ, για τους αγώνες κατάταξης θέσης 9-12. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, μάλλον την Παρασκευή και το Σάββατο, συγγνώμη, συνεχίζεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καταδύσεων στο ΆΚΑ από τις 10 το πρωί. Στο Σάββατο, στις 10 το πρωί στη Θεσσαλονίκη, έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών ΑΜΕΑ με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού. Στις 18:30 έχουμε το τελικό κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ Μαμαξίδιο Παναθηναϊκός Άτλας. Την Κυριακή στη Ρώμη στις 12 η ώρα το μεσημέρι έχουμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου για τη συμμετοχή της Γναφάκη στα 400 μέτρα εμπόδια, προκληματικό. Στις 2:20 θα δούμε στο ίδιο αγώνισμα των ανδρών, τον Δημήτρη Λεβαντίνο. Και επειδή σας είχα πει ότι θα λέγαμε και τον αγωνιστικό απολογισμό, δώστε μου μισό λεπτάκι. Ένας αγωνιστικός απολογισμός που βρήκε τον Παναθηναϊκό να υπερτερεί στα περισσότερα αθλήματα που έλαβε φέτος. Μέρος τόσο σε πρωτάθλημα βόλεϊ όσο και τα υπόλοιπα. Και φυσικά κάθε χρόνο ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι ο στόχος του είναι πάντα το καλύτερο. Και φυσικά οι τίτλοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον αγωνιστικό απολογισμό, καθώς να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για τα νέα μέλη. Πρέπει να το δούμε, παιδιά, πιο σοβαρά αυτό το θέμα με τα μέλη στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Αν θέλουμε να συνεχίζουμε τις επιτυχίες και να μπορούμε να πούμε ότι πάμε να βρεθούμε απέναντι από τον Ολυμπιακό με τις κινήσεις που κάνει και τις επιτυχίες που έχει εκτός συνόρων, πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε σε αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα, γιατί έχουμε χαθεί λιγάκι με το θέμα που λέμε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μπροστά μας τον αγωνιστικό απολογισμό. Να πούμε γρήγορα ότι η Άρση Βαρών είχε μια πολύ καλή χρονιά με τον Θοδωρή Ιακωβίδη να παίρνει την ένατη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 96 κιλά, ενώ αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Κατέκτησε το δεύτερο πρωτάθλημα της ιστορίας στις γυναίκες, ενώ στις νέες γυναίκες κατέλαβε την τέταρτη θέση και στις κορασίδες την έκτη. Πρωταθλητής Ελλάδας στέφθηκε ο Μαριανάκης, ενώ το τμήμα ενισχύθηκε με τους Στρουμπή Γρηγοριάδη και Γιδαράκου. Στο βόλεϊ ανδρών θυμόμαστε όλοι ότι η ομάδα κατέκτησε το τρίτο συνεχόμενο League Cup. Έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Challenge Cup, αποκλειόμενη από τη Μόντσα. Σε επίπεδο ακαδημιών, η K18 κατέκτησε το πρωτάθλημα της ΕΣΠΑ, ενώ η K17 προκρίθηκε στο Final Four του εν λόγω πρωταθλήματος. Στο βόλεϊ γυναικών είχαμε το 27ο πρωτάθλημα της ομάδας, ενώ τα κορίτσια K18 κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στην ΕΣΠΑ και τα κορίτσια K16 στην τελική φάση. Στα e-sports είχαμε διπλή Παναθηναϊκή πρωτιά με τα Πανελλήνια πρωταθλήματα στο ηλεκτρονικό ποδόσφαιρο και μπάσκετ να κατακτούνται από τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο Gameathlon το περασμένο φθινόπωρο. Στην κολύμβηση, Κριστιαν Κολομέφ έγραψε ιστορία κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με την εθνική ομάδα 4x50 με νέο πανελληνίο ρεκόρ στο ευρωπαϊκό 25 πισίνας που έγινε στη Ρουμανία. Η Άννα Ντουντουνάκη ήταν η πρώτη στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στα 50 πεταλούδια στην 25 πισίνα, ενώ κατέκτησε και το χάλκινο στα 100 πεταλούδια στην ίδια διοργάνωση. Ενώ αναδείχθηκε κορυφαία αθλητρία του χειμερινού πρωταθλήματος. Η Νόρα Δράκου ήταν πέμπτη στα 50 ήπιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενώ μαζί με την Ντουντουνάκη πήραν την πέμπτη θέση στην 4x100 μεικτή, μαζί με Γκολομέ, Δράκου και Ντουντουνάκη, που θα είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Να πούμε επίσης, το μπάσκετ γυναικών, είπαμε, κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος. Στο μπάσκετ μαμαξίδιο τα είπαμε νωρίτερα. Στην πάλι η ομάδα έδωσε μια ξεχωριστή παρουσία με τον Αλέξανδρο Βάχλα στα 72 κιλά και τον Διονύση Αγγελίδη στα 84 να κατακτούν την πέμπτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στις Ακαδημίες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω των 15 που έγινε στη Λάρισα, η Ιωάννα Κάτσικα πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 58 κιλών. Για το πικ-πονγκ τα είπαμε. Και στην ποδηλασία έχουμε πει πάρα πολλά. Κάπου εδώ όμως έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια πάντα ώρα. Θυμίζω ότι έχουμε σήμερα τον αγώνα σε 9 και 4 απέναντι στον Ολυμπιακό, πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Τύχημαν Basket League. Επόμενο μάτς είναι την ερχόμενη Δευτέρα και πάλι το βράδυ, ευελπιστώντας να είναι και το τελευταίο σε αυτή τη σειρά και να κατακτήσουμε με σκούπα το φετινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, συνεχίζετε εσείς να μπαίνετε στα social media του powerradio.gr και στην επόμενη εκπομπή να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλό βράδυ.